Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je prvi februarski dan, a ovo su naslovi emisije. Vanredni parlamentarni i predsjednički izbori u Crnoj Gori u septembru ili oktobru, pišu vijesti. SNP traži saslušanja zbog Bigovićevog intervjua iz puškog zatvora. Američka vojska upozorava da se talibani pripremaju da uz podršku Pakistana preuzmu kontrolu nad Afganistanom. Najmanje 8 nestalih u brodolomu u Turskoj. U emisiji se između ostalog bavimo da li porukom sindikatu i Mansu da osnuju partiju i izađu na izbore, premijer Lukšić pokušava da delegitimizuje njihovu osnovnu djelatnost, kontrolisanje državnih institucija i ukazivanje na zloupotrebe.
Ukoliko mi imamo državnike na najvišim funkcijama koji smatraju da ne treba postojati taj civilni jaki sektor koji kontroliše vlast, onda se dezavuiše i ta ideja i uopšte princip demokracije, kontrole, transparentnosti.
Kako se stanovnici metropole turizma, koja je jedan od najskupljih gradova u Crnoj Gori, nose sa ekonomskom krizom?
Ja nisam u trgovinu, ne kupujem tamo, ali žena mi kuka stalno na to. Svaki dan je nešto skuplje.
Kako se na sve veću hladnoću navikavaju posebno na sjeveru Crne Gore?
O, upravo sad dok razgovaramo ja ne smijem da ugasim auto, jedna sam ga upalio. To valjda ilustruje koliko je hladno, ali navika sjevernjaka jeste na hladnoću. Pa minulih 5-6 zima ovoga nije bilo, malo su zaboravili, ali sjetit će se izgleda, što možda i nije loše.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Čelnici vladajuće koalicije u Crnoj Gori razmišljaju o tome da se parlamentarni i predsjednički izbori održe istovremeno u septembru ili oktobru, umjesto na proljeće 2013. To saznaje list vijesti navodeći kako u vladajućoj koaliciji očekuju da bi na izborima mogli da nastupe sa dva očekivana uspjeha, dobijanje datuma pregovora sa Evropskom unijom u junu i odluke samita NATO-a u maju da se intenzivira proces pristupanja Crne Gore alijansi. No visoki funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković kaže za agenciju Mina kako nema ni jednog razloga za održavanje vanrednih izbora. Vlada je stabilna, ima stabilnu parlamentarnu većinu i na dobar način bori se sa teškoćama, uspješno vodi Crnu Goru i u međunarodnim integracijama, istakao je Vuković. Socijalistička narodna partija tražit će kontrolno saslušanje ministra pravde Duška Markovića i direktora Spuškog zatvora Milana Radovića zbog toga što je zatvorenik Ljubo Bigović bez prethodnog odobrenja Višeg suda dao intervju listu vijesti. Član nadležnog parlamentarnog odbora iz te partije Snežana Jonica rekla je radio Antena M da će zbog toga rad uprave Spuškog zatvora ponovo biti predmet interesovanja. Bigović, koji izdržava kaznu zbog učešća u ubistvu visokog policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića, nije dobio dozvolu Podgoričkog višeg suda za davanje intervjua, saopšteno je iz te institucije. Još jedna vijest iz Crne Gore, zakupac hotelskog kompleksa Sveti Stefan, kompanija Adriatic Properties, već 9 mjeseci nije uplatila ni euro na račun vlasnika hotelske grupe Budvanska Rivijera na ime zakupnine, a dug je dostigao 1.325.000 eura. Adriatic Properties od vlade traži da snizi cijenu zakupa. Grčka kompanija već 2 godine kuburi sa plaćanjem zakupnine u stalna kašnjenja, a iz Budvanske Rivijere su krajem prošle godine najavili tužbu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka vojska upozorava da se talibani pripremaju da uz podršku Pakistana preuzmu kontrolu nad Afganistanom poslije povlačenja trupa NATO-a iz te zemlje, piše Londonski Times. Mnogi Afganistanci već se pripremaju za eventualni povratak talibana, piše list pozivajući se na tajni izvještaj koji je prošlog mjeseca podnijela vojska SAD-a. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pobjedio je na izborima za vođu partije Likud sa 75% glasova i to je učvrstilo njegov položaj u partiji u vrijeme krize mirovnih pregovora sa Palestincima. Netanjahu, koji je izabran peti put na čelo Likuda, nagovijestio je da namjerava da raspiše vanredne izbore u oktobru, mjesec prije američkih predsjedničkih izbora. Gotovo polovina građana Rusije vjeruje da će predsjednički izbori u martu biti fair i nadaju se da će falsifikovanja izbornih rezultata biti manje nego na decembarskim parlamentarnim izborima. Rezultati su istraživanja nezavisnog Levada centra. Ipak 37% anketiranih smatra da će na izborima biti isto toliko ili čak više falsifikovanja nego na izborima za Dumu. U isto vrijeme 43% građana podržava ulične proteste, a 42% je protiv. Još jedna informacija, najmanje 8 ljudi nestalo je kada je teretni brod potonuo u Crno more, najvjerovatnije zbog velikih talasa koje je uzrokovalo jako nevrijeme. Od ukupno 11 članova posade iz Poljske spasena su trojica mornara. Tursku je pogodilo snažno nevrijeme i snježna oluja, zbog čega su izdana upozorenja pomorcima na plovidbi u Mramornom moru, Crnom moru i Egejskom moru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Socijalni savjet Crne Gore razmatra ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca, ali posebnost današnje sjednice je u tome što u njoj učestvuje i premijer Lukšić, pa se doživljava kao svojevrstan nastavak zaoštrenog dijaloga vlade i sindikalaca nezadovoljnih teškom socijalnom situacijom u zemlji, izvještava Esad Krcić.
Sindikalci i poslodavci su danas dobili novu priliku da direktno od premijera Igora Lukšića zatraže odgovore na pitanja koja trenutno smatraju najvažnijim s aspekta ekonomsko-socijalne situacije, ali zbog broja i dužine izlaganja više predstavnika dva sindikata i Unije poslodavaca, u vrijeme slanja ovog izvještaja sjednica je još uvijek bila u toku, pa do dalje ostaje neizvjesno kakvi će biti zaključci sjednice i premijerovi odgovori. Ipak s obzirom na činjenicu da su današnji prigovori sindikata i ranije upućivani na adresu vlade, ali i sve što je na toj relaciji izrečeno posljednjih dana tokom međusobne razmjene vatre raspaljene nakon protesta od prije 10 dana koji je organizovan zbog teške socijalne situacije, vjerovatno sa velikom vjerovatnoćom može se i predvidjeti rasplet današnjeg sastanka. Predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić, obraćajući se premijeru, podsjetio da je za nedavni protest poskupljenje struje bilo samo povod, a da postoji mnoštvo razloga među kojima je veliko nezadovoljstvo građana lošim i promašenim privatizacijama, kao loše je naveo kotorski Jugopetrol, Elektroprivredu i Telekom, a potom i po njemu promašenu privatizaciju zbog koje će građani morati da vraćaju preko 130 miliona eura kredita umjesto ruskog oligarha Olega Deripaske koji gazduje najvećom crnogorskom kompanijom.
U vezi kombinata aluminijuma, gospodin premijer je rekao da ga ne interesuje Deripaska, nego da ga interesuju 1200 radnika, ali morate se složiti da je to 20 miliona eura ogromni novac, da se taj novac uložio na pravi način u kombinat aluminijuma, mnogo bi bolje bilo nego sada, što vjerovatno će se aktivirati garancije i ne znam kako će se izbjeći bankrot države.
Iz Unije slobodnih sindikata su stigle primjedbe da ova radnička organizacija još uvijek nije prihvaćena kao punopravan partner u socijalnom dijalogu, a u ime konkurentskog saveza sindikata koji se od strane Unije slobodnih sindikata sumnjiči za preveliku kooperativnost sa vladom, govorio je šef Kiljamović iz Ulcinja, koji je također govorio o problematičnim privatizacijama, ali je postavio i konkretna pitanja premijeru.
Šta će vlada preduzeti da zaštiti sve ugroženiji položaj zaposleni i nezaposleni građana Crne Gore, kako bismo izbjegli dalji pad ekonomske i kupovne moći većine stanovnika naše zemlje? Podsjetimo da je u posljednjem kvartalu evidentiran rast cijena osnovnih životnih namirnica, goriva i struje, kao i telekomunikacionih usluga. I dalje su ovi negativni efekti rezultat globalne krize, našeg odnosa, shvatanja, nesnalaženja ili nečeg drugog, i kakve konkretne mjere vlada preduzima i planira. Želim predsjedniku vlade da se obratim za pomoć za slučaj Solane privatizacije i slučaj hotela Otrant.
Nakon sindikalaca riječ su dobili poslodavci, u čije ime je govorio predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović, koji je rekao da je za privredu neodrživo stanje u uslovima bankarskih kamata od 12%.
Tražimo subvencije, tražimo za održivost privrede, za održivost radnih mjesta, tražimo subvencije od koga? Od vlade. I non stop ih upozoravamo na to da bez toga ne može crnogorska privreda da opstane, ni poljoprivreda. poljoprivreda, ni turizam, koje su nam dvije osnovne grane. I još nešto, ako se vlada zadužuje stotine miliona za administraciju, za budžet koji nije razvojni, zašto se ne bi zadužila 50 miliona za privredu i za održavanje radnih mjesta?
Nekoliko aktivista nevladine organizacije Mansi ispred stare vladine zgrade izvelo mini performans. Obučeni u iznošena i iscijepana odijela sa šeširima položenim na beton, stajali su sa natpisom koji upućivao na to da je vlada odgovorna za prosjački štap na koje je spala većina građana. Dolazeći na sjednicu socijalnog savjeta, prišao im je premijer Igor Lukšić, koji se suočio sa mnoštvom pitanja.
A predsjedniče, možemo da imamo vladu koja radi u interesu nas građana, ne u interesu tajkuna?
Vlada ne radi i nikada nije radila u interesu tajkuna, u interesu građana.
Mi želimo čiste račune i poštene ministre. Samo toliko.
Samo li. Mislim da se na osnovu ovih godina vi pomogli da utvrdite da vlada radi u interesu građana.
Pa da radi nekdo i ovdje, da vlada radi tako.
Šta?
Čekao sam i danas ovdje onda, ako vlada radi u interesu nas građana.
Pa vaša uloga kao dijela civilnog sektora da upozorava vladu na sve što eventualno pogrešno radi. I imate korektivnu funkciju i zato vas je hrabrojem.
A gospodina Lukšića, ste li predložiti Europskoj komisiji da osnuje političku partiju, pošto su naši zahtjevi vrlo slični?
S Europskom komisijom?
I oni traže čiste račune?
Ne, ne traže Europsku komisiju čiste račune. Ako se ne varam, to je nesporno. Vladavina prava nije sporno. Tržišno poslovanje elektroprivrede su to naše obaveze pro energetsku zajednicu, pro EU, jer Europska komisija hoće da vidi funkcionalnu tržišnu ekonomiju, ali za sad Europska komisija ne traži promjenu vlade.
Vidimo se na protestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje nam je u fokusu premijer Lukšić. Nakon propalih pregovora sa organizatorima januarskog protesta, poručio je sindikalnoj i nevladinoj organizaciji da osnuju partiju i izađu na izbore. Da li je tom porukom premijer pokušao da delegitimizuje osnovnu djelatnost sindikata i nevladinog sektora, da kontrolišu rad državnih institucija i ukazuju javnosti na zloupotrebe? Srđan Janković.
Premijer Igor Lukšić nije prihvatio predlog o vraćanju cijene struje na nivo prije poskupljenja, a ni organizatori građanskih protesta, Unija slobodnih sindikata, nevladina organizacija Mansi, Studentska unija, nisu prihvatili predloge premijera Lukšića o provjeri poslovanja elektroprivrede i rada regulatorne agencije. Neuspjeh dijaloga je naveo premijera da konstatuje da su organizatori protesta ušli, kako je rekao, u političku zonu i pozvao ih da praktično osnuju političku partiju i izađu na izbore.
Biti sa strane i posmatrati na tribinama utakmicu i stalno iznositi predloge, kritikovati i tako dalje, a istovremeno ne imati odgovornost, mislim da je problematično. Iz tog razloga čini mi se da treba politički profilisati novu platformu, sa njom vrlo konkurentno izaći pred građane i u trenutku kada bude provjera raspoloženja građana zadobiti podršku i preuzeti odgovornost za sve odluke koje se donose.
Ovakve pozive NVO sektoru, dijelu medija i nezavisnim intelektualcima ranije je slao bivši premijer Milo Đukanović, istovjetno optužujući te organizacije i pojedince da bez odgovornosti kritikuju događaje na terenu. Poruku da nevladina organizacija i sindikat prerastu u političku organizaciju, Milan Radović, koordinator inicijative Mladih za ljudska prava, ne smatra dobronamjernim, jer se time, kako kaže, šalje poruka da ne treba da postoji jaki civilni sektor koji kontroliše rad institucija.
Jedni od subjekata u društvu koji predstavljaju te jake mehanizme kontrole vlasti svakako jeste taj civilni dio društva gdje spadaju i sindikati i mediji, nevladin sektor, i ukoliko mi imamo ljude, odnosno državnike na najvišim funkcijama koji smatraju da ne treba postojati taj civilni jaki sektor koji kontroliše vlast, onda se dezavuiše i ta ideja i uopšte princip demokracije, kontrole, transparentnosti.
Odgovarajući na naše pitanje da li se porukom premijera pokušava delegitimizovati osnovna funkcija NVO sektora i sindikata da prate i kontrolišu rad državnih institucija, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da pretvaranje organizacije u političku partiju i izlazak na izbore nije uslov da bi se tražila promjena politike vlade.
Sasvim legitimno da i sindikati i nevladine organizacije traže promjenu određenih politika vlade, a bez namjere da se na neki način svoj rad profilišu i kao političko djelo u smislu osvajanja vlasti, odnosno izlaska na izbore. Naravno, uvijek je tanka linija koja razdvaja one društvene aktere koje žele da utiču na vlast i nekad moguće da se ta i linija i pređe.
Zlatko Vujović navodi i da je u zapadnim demokratijama sasvim legitimno da čak i oni koji se ne bore za vlast kao sindikat i nevladin sektor mogu da podrže određene političke opcije.
Imate slučajeve Velike Britanije gdje su sindikati praktično aktivni akteri politike laburista. To je prije svega pitanje o kojem treba da odluči svaka nevladina organizacija pojedinačno, jer je s druge strane također legitimno da nevladine organizacije zauzmu stav da ne žele aktivno učešće u izbornom procesu, već prije svega žele da utiče na politike koje sprovodi izvršna i zakonodavna vlast bez obzira ko formira tu vlast.
Milan Radović kaže da je njegova organizacija očekivala da premijer Lukšić da podršku razvijanju civilnog sektora, a ne njegovo ostavljanje na stranu onih koji su do sada bili protivnici civilnog sektora.
Mi smo očekivali u Građanskoj alijansi da će premijer upravo dati podršku jačanju tih kapaciteta društva kako bi imali jednu potpuno otvorenu i transparentnu vlast, vlast kao servis građana koja bi polagala račune svojim građanima za trošenje tog novca, vođenje određenih politika u našem interesu i slično, a ne da se svrsta na stranu znači onih koji su, rekao bih, već i godinama protiv tog jakog civilnog društva u našoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje ekonomsko, socijalna scena u Crnoj Gori. Životni standard crnogorskih građana čini svega 41% prosjeka Evropske unije. Kako se u Budvi, koja kotira kao jedan od najskupljih gradova u Crnoj Gori, građani nose sa ekonomskom krizom? Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći u Evropskoj uniji zabilježen je u Luksemburgu, a najniži u Bugarskoj. U Crnoj Gori životni standard građana je svega 40% prosjeka Evropske unije.
Ja nisam u trgovinu, ne kupujem tamo, ali žena mi kuka stalno na to. Svaki dan je nešto skuplje.
Konkretno kad se ode na pijacu i sve se to baš mora i u domaćinstvu restriktivno da se ponaša čovjek.
Pa, cijene, mislim da su tu iste. Vrlo malo su povećane na odnosu na godinu.
Što nema naroda kao prošle godine, u ovo vrijeme ipak manje jeste nego prošle godine, manje ima posla, to je tačno.
Po životnom standardu u regionu bolje od Crne Gore je Hrvatska, a po statistici su lošije plasirane Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Srbija.
Standard je isti kao Srbije, bukvalno. Sad zimi je možda jeftinije ovdje.
Ovdje je jeftinije?
Da. Mislim. Gledam cena robe Srbije ovdje jeftinije nego kod nas.
Cene su približne, ipak je Budva je malo skuplja. Nije ni Srbija nešto tako jeftina. Su ipak dosta manje, duplo su manje plate recimo u unutrašnjosti Srbije nego u Budvi. U Beogradu su iste cene kao u Budvi. I plate i ostale troške.
Ekonomska kriza, koliko je vas lično udarila po džepu?
Još nema posljedica, su biti sigurni.
Čega ćete se prvo odreći?
Pa verovatno malo tih restorana i toga što izgleda. To ćemo skratiti bar na pola.
A gdje živite?
U Beogradu.
Koji iz beogradske perspektive, kako vam se čini Crna Gora?
Pa ja mislim da ste vi pre da se iščupate. Manji je sistem i lakša je kontrola i sve, tako da mislim da će pre.
Dok je prosječna plata u Crnoj Gori 480 eura, minimalna potrošačka korpa košta 800. Pa kako onda izgurati, većina kaže, sniženjima.
Koliko trošite, u više nego inače ili?
Uobičajeno, mislim.
Pa više, da. Evo ovdje imaju sniženja, ovdje kao što vidite, na pijac, popusti i sve.
Zapravo u mnogim trgovačkim lancima ljudi daju razne popuste, može se mnogo jeftinije proći. I sa hranom, i sa garderobom, i sa ostalim životnim potrebama.
Nešto emotivno to radi, da potrošimo i ono što nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku se bavimo regionom i svijetom. Neformalni sastanak procesa saradnje u jugoistočnoj Europi okupio je jučer u Beogradu ministre i predstavnike zemalja članica. Da su evropske integracije način za stabilizaciju regiona, da otvorena pitanja treba rješavati bilateralno, te da kriza širenja Evropske unije daje veći značaj regionalnoj saradnji, samo su neke od poruka sa samita. A članstvo Hrvatske u Evropskoj uniji doživljava se kao ohrabrenje za region. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Domaći neformalnog samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić ocenjuje da će obim ekonomske krize, čiji je epicentar u Evropskoj uniji, neizbežno uticati na budućnost regiona. Iako podcrtava da ta kriza neće ugroziti stratešku opredeljenost Srbije za Evropsku uniju i nastavak neophodnih reformi, Jeremić misli da pod novim okolnostima regionalna saradnja dobija na značaju.
Danas se ovde u Beogradu srećemo u jednom trenutku koji je izuzetno težak, ekonomski za Evropu, za ceo svet, a taj težak ekonomski trenutak normalno sa sobom nosi političke posledice. I jedna od političkih posledica je smanjenje entuzijazma za proširenje ili bar ubrzano proširenje Evropske unije na Balkan. I pod takvim okolnostima zapravo regionalna saradnja igra još i veću ulogu.
I ministar spoljnih poslova Crne Gore Milan Roćen uz ocenu da će davanje statusa kandidata Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji biti dodatan impuls za sve u regionu, podvukao je značaj dijaloga.
It is time we look at and...
Vreme je da pogledamo i sa svih aspekata ocenimo postojeći nivo regionalne saradnje u novim okolnostima. To pre svega treba da učinimo zbog nas samih, a ne zato što je taj zadatak u vrhu evropske agende. Važno je da Srbija istakne značaj dijaloga i uvrsti ga među svoje prioritete. Taj model treba da uključi sve države u regionalne inicijative, kao i da reši preostala otvorena pitanja između Beograda i Prištine, Skoplja i Etine, kao i interne odnose u Bosni i Hercegovini.
Samit je doveo u Beograd Vesnu Pusić prvi put od kako je ministarka spoljnih poslova Hrvatske. Evropske integracije su jedini način za stabilizaciju regiona, ocena je šefice diplomatije Hrvatske, zemlje koja postaje članica Evropske unije 2013. Ona se založila i za pozitivnu odluku Brisela o kandidaturi Srbije i početku dijaloga Evropske unije sa Crnom Gorom. Podržavamo to jer je to dobro i za te zemlje, ali i za ceo region, rekla je Vesna Pusić.
Hrvatska će isto tako pomoći sve zemlje jugoistočne Evrope na njihovom putu ka evropskim integracijama, prvo politički, ali isto tako nudeći pomoć u vezi sa svim tehničkim i administrativnim pitanjima. Hrvatsko približavanje članstvu također otkriva spremnost Evropske unije da nastavi proširenje i da perspektivu članstva da svim zemljama jugoistočne Evrope. Svesni činjenice da koristi od članstva u Evropskoj uniji neće biti potpune bez integracije čitavog regiona, Hrvatska će u okviru Unije delovati kao prijatelj zemljama jugoistočne Evrope i podržavati njihovo članstvo u Evropskoj uniji.
Hrvatska ministarka je ocenila da je za stabilnost regiona bitan preduslov stabilnost Bosne i Hercegovine i čestitala toj zemlji na formiranju Saveta ministara. Ona je još rekla da sva otvorena pitanja između zemalja treba rešavati bilateralno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Medijsko otkriće izvještaja NATO-a da pakistanske tajne službe pomažu talibane u Afganistanu uzburkalo je javnost od Brisela, Islamabada, Kabula do Vašingtona. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
BBC i Londonski Times ističu da su obavještajne službe u Pakistanu blisko povezane s pobunjenicima u Afganistanu. U dokumentu se navodi da Islamabad ima podatke o tome gdje se kriju najviše rangirani talibanski lideri, te se pretpostavlja da je vrlo izvjesno da će talibani ponovno preuzeti vlast kada se snage NATO saveza povuku iz Afganistana kako je to planirano krajem 2014. Izvještaj koji je procurio u medije sašinje u zračnoj bazi Bagram blizu Kabula, a najvišim dužnosnicima NATO-a dostavljen je u decembru prošle godine, sastavljen na temelju 27.000 ispitivanja, oko 4.000 zarobljenih talibana i operativaca Al-Kaide. BBC navodi da se u izvještaju spominje jedan visoko rangirani operativac Al-Kaide koji je rekao, citat, da Pakistan zna sve, talibani nisu islam, talibani su Islamabad, rekao je tokom ispitivanja. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je izvještaj kao neozbiljan, naglašavajući da se Islamabad ne miješa u unutarnje stvari Afganistana. No pakistanski novinar Ahmed Rashid, koji istražuje militantno djelovanje talibana i Al-Kaide u regiji, za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobro poznato da militanti dobijaju podršku od snaga unutar pakistanske obavještajne službe. To je vrlo dobro poznato, kako u NATO-u, tako i u američkoj vojsci. Nekoliko američkih generala mi je reklo da su još 2005. pokušali to objasniti tadašnjem predsjedniku George Bushu i ministru obrane Donaldu Rumsfeldu, no to se ignoriralo. Ovo saznanje nije novost, no način na koji je procurilo do javnosti, kao i jezik kojim je napisan, sigurno će izazvati prilično bure. Iznesene optužbe mogle bi ponovno zategnuti odnose između Zapada i Islamabada, koji je dugo negirao potporu militantnim skupinama koje nastoje srušiti vladu u Kabulu, a koja uživa podršku Washingtona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati 56 minuta. Hladni talas koji je pogodio centralnu Evropu i region u Crnu Goru još nije donio ekstremno niske temperature, ali stanovnici na sjeveru već moraju da se suoče sa hladnoćom koja dostiže minus 20. Meteorolozi najavljuju da će veoma hladno biti i narednih dana, kao i da će snijeg osim na sjeveru zabijeliti i na jugu Crne Gore, kao i u Podgorici. O tome Predrag Tomović.
Jeste hladno, ali nije ekstremno hladno, poručuju meteorolozi. Proteklih zima znalo je, pogotovo na sjeveru, da bude hladnije nego što će to biti narednih dana, kaže Dušan Pavićević, koji dodaje da će probleme prije izazvati veliki snijeg koji će napadati do nedjelje 5. februara.
Minimalne temperature na sjeveru Crne Gore su išli do minus 30, ovoga puta toliko ipak ne očekujemo. Ono što predstavlja problem, odnosno što će predstavljati problem, to je što se u narednih 2-3 dana očekuju vrlo obilne snježne padavine kombinovane sa principu niskim ili veoma niskim temperaturama. To bi moglo otvoriti problem u velikom dijelu Crne Gore.
Zabijelit će se i u Podgorici, što se zaista rijetko događa. Snijeg bi, kako kaže Pavićević, u glavnom gradu mogao da se zadrži duže nego što je to bio slučaj u prošlosti.
Večeras, sjutra, noć iz četvrtka i petka će sigurno biti snijega. Ključno je ono što će se dešavati u petak tokom dana, počet će sa snijegom, samo je pitanje koliko brzo će taj snijeg preći u kišu. Ako ne pređe dovoljno brzo u kišu, formirat će se vrlo visok snježni pokrivač za crnogorske prilike, odnosno za podgoričke prilike.
I dok se u Podgorici ujutro i uveče temperatura spusti do najviše 5 ispod nule, na sjeveru Crne Gore hladni talas već je donio vrijednosti i do minus 20. Tako je bilo juče, a danas i čini se hladnoća za nijansu popustila. Kolegu Seada Sadikovića naš poziv zatekao je na terenu dok je snimao materijal za emisiju. Jeste hladno, kaže Sejo, ali su Bjelopoljci navikli na mraz koji štipa za obraze.
Pa evo, upravo sad dok razgovaramo, ja ne smijem da ugasim auto, jedva sam ga upalio. To valjda ilustruje koliko je hladno, ali navika sjevernjaka jeste na hladnoću. Pa minulih 5-6 zima ovoga nije bilo, malo su zaboravili, ali sjetit će se, izgleda, što možda i nije loše.
Hladnoća je donijela i probleme stanovnicima Bijelog Polja. Najveći je kako se ugrijati i kako zagrijati prostorije.
Ljudi koji nemaju drva, ljudi kojima su isključili struju, a zamislite ovih dana intenzivno i to rade, prava prilika elektrodistribucije da ubere dug, jer sad mora platiti onaj ko nije planirao to da uradi, znači metar drva je nekome velika stavka u budžetu, a metar dva se više mora potrošiti zbog ovih hladnoća jer se i noći mora grijati. Inače se ostalo čini se da funkcioniše prilično redovno, prilično uredno.
I u najsjeverniji crnogorski grad Pljevlja stigla je hladnoća, ali su pljevljaci na vrijeme obezbijedili ogrjev i zalihe hrane. Ipak ima i onih kojima je donijela probleme. Iz Pljevalja nam se javio kolega Goran Maliđan, koji nam prenosi kako su pljevljaci dočekali hladnoću i mraz.
Mraz je posebno probleme stvorio mnogim vozačima koji zbog hladnoće nisu mogli da pokrenu svoje automobile. Na pljevaljskim ulicama u posljednja dva dana primjetno manje automobila, primjetno je i manje građana na pljevaljskim ulicama. Ovako niske temperature izgleda jedino pogoduju taksistima koji, kako tvrde, imaju znatno više posla u odnosu na prethodne dane. Ipak, za sada hladnoća prolazi bez ozbiljnih problema, jer su pljevljaci navikli na surove zime, pa se na vrijeme snadbijeli ogrijevom. hranom i osnovnim životnim namirnicama.
Ono što je sigurno, kako kažu nadležni, je da hladnoća neće omesti nastavu u školama. Dakle, predstojeći talas hladnog vremena i znatan pad temperature ne može da iznenadi škole koje su nakon raspusta od ponedjeljka ponovo dočekale đake. U tim obrazovnim ustanovama tvrde da se učionice zagrijevaju redovno i da će tako biti sve dok hladno vrijeme ne popusti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jednom naslovi emisije. Vanredni parlamentarni i predsjednički izbori u Crnoj Gori u septembru ili oktobru, pišu vijesti. SNP traži saslušanja Duška Markovića i Milana Radovića zbog Bigovićevog intervjua iz puškog zatvora. Američka vojska upozorava da će talibani, odnosno da se talibani pripremaju da uz podršku Pakistana preuzmu kontrolu nad Afganistanom. Najmanje 8 nestalih u brodolomu u Turskoj. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.